Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 12, δοκάρι και γκολ. Θα πάμε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με τον Δημήτρη Λιαργκόβα στο μικρόφωνο και τον Λεωνίδα Κασνίτση. Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα να πούμε.
Καλημέρα, καλό μήνα, καλό Αύγουστο.
Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία παιδιά. Στη ρύθμιση των ήχων έχουμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής μας τον Λουκά Λουκά. Θέλουμε τα μηνυματάκια σας να τα στείλετε. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160, Era Sport στο Viber και Era Sport χωρίς Taf, papakier.gr το mail σας. Θα συζητήσουμε λίγο τα απόνερα από τα χθεσινά παιχνίδια, Δημήτρη. Νομίζω δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Βασικά δεν τα πήγαμε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Σε συνδυασμό και με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Rangers.
Χάσαμε ήδη μια ομάδα από την Ευρώπη.
Ο Άρης
δεν συνεχίζει ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός, ας το πούμε, υποβιβάστηκε. Και μάλιστα θα έχει από τα προκριματικά του Champions League, συνεχίζει σε αυτά του Europa και μάλιστα θα έχει ιδιαίτερα δύσκολο έργο.
Δυσκολότερο θα έλεγα.
Ναι, στην προσπάθειά του για να φτάσει στη League Phase του Europa League.
Άμα η Σαχτάρ παίξει όπως έπαιξε με την Μπεσίκτας, δεν ξέρω, θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που έδειξε με τη Rangers έδειξε μια πολύ καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Αλλά τι δεν έδειξε ότι στην τελική φάση το έχει. Δεν έδειξε ότι μπορεί να βρει δίχτυα εύκολα. Νομίζω αυτό το πρόβλημα το έχει από πέρσι και δεν βλέπουμε να λύνεται.
Ακριβώς, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους πράσινους από πέρσι, από την περασμένη σεζόν. Το είδαμε να διατηρείται και την περίοδο των φιλικών. Διωγγώθηκε στα μάτς με τη Rangers, τόσο στη Σκωτία όσο και στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, δημιούργησε πολλές φάσεις, ωστόσο μόλις μία φορά βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και νομίζω αυτό του στήχησε στο τέλος, αν και μπορούμε να συζητήσουμε για πολλές μικρές λεπτομέρειες που συμπλήρωσαν το παζλ του αποκλεισμού.
Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για τον Παναθηναϊκό, πέρα από την αστοχία του?
Κοίτα να δεις, νομίζω πως συνολικά τίθεται και ζήτημα ψυχολογίας.
Εγώ, επειδή είπες ψυχολογία, θα σε διακόψω και θα σου πω ότι μετά τη γρήγορη σοφάριση, γιατί παίζει ρόλο ότι δέχτηκε γρήγορη σοφάριση, εγώ είδα ένα άδειασμα. Καμία σχέση δηλαδή με την εικόνα των προηγούμενων λεπτών. Σαν να κόπηκαν τα πόδια του εκεί.
Αυτό ακριβώς. Από το στόμα μου το πήρες και εγώ για, πώς λέμε, τη φράση αυτή συγκεκριμένα, τους κόπηκαν τα πόδια, αυτό νομίζω συνέβη. Άδειασαν ψυχολογικά, δεν υπήρχαν τα ψυχικά αποθέματα προκειμένου να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός, αν και υπήρχε χρόνος. Ωστόσο το γκολ από την άλλη, το οποίο βρήκε ο Τζούρισιτς, αντί έτσι να δώσει ενίσχυση, έκανε την ομάδα ίσως... Νομίζω δεν ήταν και σωστή η διαχείριση με το πώς ήταν απλωμένη η ομάδα στα λεπτά που ακολούθησαν το γκολ, το 1-0, το προβάδισμα, μέχρι να φτάσουμε στην ισοφάριση. Και υπάρχει και μία αδράνεια από περισσότερους από έναν παίκτες στο πώς αντιδρούν στο 1-1.
Αλλά εντάξει, για τον Παναθηναϊκό τα έχουμε πει και χθες, τα έχουν πει και άλλοι από χθες. Αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι τα πιο φρέσκα είναι του Άρη και της ΑΕΚ. Εγώ πραγματικά στενοχωρήθηκα για τον Άρη, δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Και πιο πολύ λυπάμαι για αυτόν τον Μόντσο που είναι παιχταράς. Δεν υπάρχει.
Έχει πραγματικά πολύ καλές μονάδες ο Άρης και θεωρώ πως εφόσον δεν δημιουργήσει ρήγματα τα οποία αποβούν καθοριστικά και διαταράξουν τις ισορροπίες στην ομάδα μετά τον αποκλεισμό, μπορεί πραγματικά να έχει μια πολύ καλή χρονιά, διότι και μονάδες υπάρχουν και έδειξαν ότι εφόσον δέσουν μπορούν να παρουσιάσουν κάτι πολύ ωραίο στο χορτάρι. Πιστεύω ότι ο Άρης πλήρωσε το γεγονός πως παρουσιάστηκε απροετοίμαστος όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Δεν είχε τα απαραίτητα τρεξίματα. Μόνο δηλαδή στο κομμάτι αφού απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα κατάφερε και πραγματικά επέβαλε το δικό του τρόπο παιχνιδιού και έκανε την Αράς να τον νιώσει. Όπως επίσης παρουσίασε πολύ σημαντικά αμυντικά κενά τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο παιχνίδι.
Εντάξει, όταν οι 6 από τους 11 είναι μεταγραφές, δεν έχουν προσαρμοστεί, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν προηγουμένως, δεν ξέρουν ενδεχομένως την πίεση που έχει ο Άρης να περάσει επιτέλους και να μπει σε έναν όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν έχουν δεθεί μεταξύ τους όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί μετράει και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να καλύπτεις όταν δεν έχεις καλή φυσική κατάσταση, δεν είσαι μάλλον στο επιθυμητό επίπεδο ακόμη, γιατί είμαστε νωρίς μέσα στη χρονιά. Τα καλύπτεις αυτά όταν υπάρχει ομοιογένεια. Ο Άρης δεν έχει ούτε ομοιογένεια. Εγώ πιστεύω ότι εκεί αυτό παίζει ρόλο, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει αυτή η ομοιογένεια όπως βλέπουμε στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Και αυτό μετράει στα καλοκαιρινά προκριματικά.
100% μαζί σου. Θυμάμαι βέβαια ότι είναι κάτι που έχει αλλάξει στο ποδόσφαιρο όσο περνούν τα χρόνια. Παλαιότερα οι ελληνικές ομάδες προετοιμάζονταν ακριβώς για αυτά τα παιχνίδια και τις έβλεπες πραγματικά επειδή στόχευαν στο να τα δώσουν όλα για να καταφέρουν να μπουν στους ομίλους
μιας
ευρωπαϊκής διοργάνωσης ακριβώς, ήταν πανέτοιμες. Βέβαια στην πορεία έκαναν μία κοιλιά, διότι δεν γίνεται να πηγαίνεις με σπασμένα τα φρένα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τώρα οι ομάδες, ακριβώς επειδή προφανώς δεν ξέρω, δεν δείχνουν διατεθειμένες να χαραμίσουν την πορεία της σεζόν, την εξέλιξή τους, ρισκάροντας για ένα ντεφορμάρισμα. Οπότε δεν βλέπουμε ομάδες που κάνουν προετοιμασία ακριβώς για να είναι έτοιμες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα προκριματικά.
Και για να πάμε στην ΑΕΚ τώρα. Επειδή είπες ότι ανάλογα με τις προετοιμασίες τους που στοχεύει κάθε ομάδα, πώς βλέπεις τον Νίκολη, τι στόχευση έχει?
Η ΑΕΚ μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μετρημένη, συγκεντρωμένη, σοβαρή και πήρε αυτό που ήθελε.
Εγώ νομίζω ότι πραγματικά ο Νίκολιτς αυτά τα παιχνίδια τα είχε έτσι στο μυαλό του, τα αγόρασε και πήρε την πρόκριση ακριβώς.
Ακριβώς. Με προσήλωση στο πλάνο, τακτικά, κατάφερε να μην απειληθεί αρχικά. Σε δεύτερο χρόνο είχε βρει από το πρώτο μάτς τον γκολ που ήθελε. Και τίποτα. Η ΑΕΚ έπαιξε τα παιχνίδια με την Πέρεσεβά, θεωρώ, για να πάρει την πρόκριση. Τα κατάφερε, κέρδισε χρόνο, διότι είναι ένα νέο σύνολο. Είναι ένας προπονητής που έχει καινούργια θέλω που πρέπει να τα περάσει στους παίκτες.
Ένας σύλλογος όμως που την περσινή χρονιά ταλαιπωρήθηκε αρκετά.
Ακριβώς.
Με αποκλεισμό από την ΝΟΑ, με 0 νίκες στα play-off, με γκρίνια, με αλλαγή προπονητή. Οπότε ο άνθρωπος τι ήθελε? Χρόνο να δουλέψει. Και αποτελέσματα. Αλλιώς πώς έχει χρόνο να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος?
Πολύ σωστά. Και τέτοιες προκρίσεις δημιουργούν στεγανά στο πλοίο, ας το πούμε, που λέγεται ΑΕΚ. Και νομίζω ότι θα δούμε ακόμα πιο βελτιωμένη την ένωση στη συνέχεια, ούτως ή άλλως, διότι θα ανεβαίνει και ο βαθμός ετοιμότητας, θα δένει το σύνολο, αλλά θα αποκτά και την απαραίτητη ψυχολογία.
Του βγαίνει ο ρόμβος μέχρι στιγμής.
Ναι, και ειδικά με τον Μαρίν μόλις ενταχθεί, δηλαδή είδαμε χθες πραγματικά πόσο πολύτιμος μπορεί να αποδειχθεί ως παίκτης και πόσο έξυπνος είναι. Και είναι, θεωρώ, ένα από τα χαρακτηριστικά, ίσως το κυριότερο, που τον συνοδεύει. Είναι έξυπνος παίκτης. Πώς διάβασε αμέσως τη φάση βγαίνοντας την κόντρα, σήκωσε κεφάλι, βρήκε τον Πιερό, Βέβαια δεν έγινε γκολ. Θα μπορούσε να κερδίσει. Η ΑΕΚ άξιζε, θεωρώ, να
και
κερδίσει.
Και ο Λιούμπης είχε μια ευκαιρία στο τέλος.
Σωστά.
Κατά λάθος βρήκε σε έναν αμυντικό και βγήκε κόρνερ η μπάλα. Αλλά εγώ εκεί είμαι τη φάση του Πιερό, γιατί πολλοί λένε ότι πώς κατάφερε και το έχασε κτλ. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει κάνει καλό πρώτο κοντρόλ. Δεν τη στρώνει την μπάλα μπροστά του. Και γι' αυτό η εκτέλεσή του ήταν έτσι. Αλλά εντάξει. Δεν κινδύνεψε βασικά. Εγώ αυτό κρατάω από την ΑΕΚ, ότι δεν κινδύνεψε. Δηλαδή αυτό το 0-0 ήταν λίγο πιο ήσυχο, δηλαδή.
Επειδή το συζητήσαμε τον Λεωνίδα Κασνέ, ναι, έτσι, πριν βγούμε στον αέρα, όπως συγκεκριμένα είπε, γιατί μου άρεσε πολύ η φράση που χρησιμοποίησε και δείχνει και τις γνώσεις που έχει. Δεν έκανε προωθητικό κοντρόλ, μου είπε.
Κοντρόλ, ναι, να όπως... τη βρει την μπάλα μπροστά του. Δηλαδή,
ακριβώς,
και να
την έφερε πίσω του ουσιαστικά, ή τη σταμάτησε ουσιαστικά.
Και άλλαξε και το κορμί του, άμα δεις έτσι.
Ναι. Μα νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε ένα σουτ για να πετύχεις στόχο, για να απειλήσεις την αντίπαλη εστία και για να σκοράρεις, που είναι το ζητούμενο, είναι η στάση του σώματος, η τοποθέτηση.
Και άμα δεις τα μεγάλα σεντερφόρ, νομίζω στο είπα και μέσα στο γραφείο, εκτελούν με τη μία εκεί. Φτιάχνουν το κορμί τους έτσι ώστε να εκτελέσουν με τη μία. Αλλά εντάξει.
Και να αξιοποιήσουν τη φόρα που έχουν.
Ακριβώς. Γιατί θα πάρει και η μπάλα περισσότερη δύναμη και να δώσει και την κατεύθυνση που θες, ανάλογα πώς θα φτιάξεις το κορμί σου και να τη στείλεις εκεί που θες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ο Πιερό την σταμάτησε την μπάλα, του ήρθε λίγο πιο πίσω. Σούταρε στατικός, ήταν στατικός όταν σούταρε. Βρήκε δοκάρι, η μπάλα έφυγε. Πέρασε αυτή η φάση για την ΑΕΚ. Τουλάχιστον ήρθε η πρόκριση. Αλλά εγώ είναι αυτό που σου είπα, ότι πιο πολύ για την ΑΕΚ με χαροποιεί ότι ο coach Νίκολιτς φάνηκε ότι είχε ένα πλάνο, άσχετα ποιο ήταν αυτό. Δηλαδή, μπορεί να πούν κάποιοι ναι, αλλά δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Σε αυτή τη βάση σεζόν δεν θέλω να δω ποδόσφαιρο, θέλω να πάρω την πρόκριση, θέλω να μπω στον όμιλο του Conference League και να ξεκινήσει η χρονιά μου ομαλά, χωρίς γκρίνιες. Και από εκεί και πέρα, όπως έχει πει και ο ίδιος, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, λέει, θα είμαστε πιο έτοιμοι. Τώρα, λέει, ανησυχώ.
Ακριβώς, και έχοντας εξασφαλίσει και ένα σημαντικό ποσό από πλευράς εσόδων.
Άμα μπει σε League Face Conference, φυσικά θα μιλάμε για άλλα νούμερα. Ναι. Και νομίζω καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να υποτιμήσει αυτά τα ποσά, έτσι.
Είναι δεδομένα τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία από τη στιγμή που καταφέρνεις να είσαι στη League Face. Και επιπλέον τα όσα θα προσθεθούν από τα αποτελέσματα τα οποία καταφέρεις να
πάρεις. Και για να φτιάξεις την βαθμολογία της UEFA παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
Ναι, και η ΑΕΚ το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό.
Και ο Παναθηναϊκός.
Σαφέστατα.
Αυτές οι δύο ομάδες νομίζω το έχουν πιο πολύ. Καλά, δεν το συζητώ για τον Άρη. Απλά ο Άρης ο καημένος. Συγγνώμη που το λέω καημένο, απλά όλο κάτι του συμβαίνει και δεν περνάει, ρε Δημήτρη. Γι' αυτό το. Δηλαδή στενοχωριέμαι για τον Άρη. Όπως αυτό το περιστατικό με τον Σκύλο και τον Πέρεθ, ξέρω εγώ. Βλέπεις ότι υπάρχει εκεί μια δόση γκίνιας.
Μαζεύονται τα σύννεφα όπως. Πώς είναι το σύννεφα του Λουκι Λουκ που τον ακολουθεί.
Ναι. Ή όπως χθες που ξαφνικά έβρεχε. Ενώ είχαμε καύσωνα, είδαμε βροχούλα χθες. Τέλος πάντων, εντάξει, ο Ιωαννίδης έπαθε θλάση. Να τα αναφέρουμε και αυτό. Μάλλον χάνει, λέει, τα παιχνίδια με Τσαχτάρ. Πάει δηλαδή μόνο με Σφιντέρσκι.
Και Γερεμέγεφ εναλλακτική.
Πάει με Σφιντέρσκι.
Μάλιστα, ωραία.
Εντάξει, η λογική λέει ότι άμα στραβώσει κάτι θα μπει ο Γερεμέγεφ αλλαγή, αλλά εγώ σαν Παναθηναϊκός θα πήγαινα από την αρχή του καλοκαιριού για έναν επιθετικό γκολτζί, στυλ Μωρόν. Δεν σου λέω Ελκαμπή τώρα, εντάξει. Θα ήθελα στυλ Μωρόν στον Παναθηναϊκό και έναν παίκτη στυλ Λουναή. Θα ήταν οι προτεραιότητες μου.
Ναι, ξεκάθαρα. Από πέρσι ακόμα, όταν είχαν έρθει τεράστιες προτάσεις για το Φώτη, ήμουν της άποψης ότι δεν υπάρχουν τέτοια ποσά για Έλληνα παίκτη. Δηλαδή δόθηκαν τώρα 40 από την Brighton και τον Κοστούλα, που έχει και μια ηλικία και έδειξε κάποια πράγματα πραγματικά παίκτη που ξεχωρίζει και μπορεί να κάνει τεράστια καριέρα. Οπότε υπήρξε αυτή η επένδυση. Τώρα από εκεί και μετά, όταν μιλάμε για τριαντάρια που αφορούν Έλληνα παίκτη και χωρίς ο Παναθηναϊκός να παίξει Champions League, ας πούμε, δεν τον σκέφτεσαι, γιατί πόσο να φτάσει δηλαδή το ποσό. Και αυτό το ποσό το παίρνεις και μετά το επενδύεις. Δηλαδή, money-money, δίνεις 5 στον Άρη και παίρνεις Μωρόν.
Και δεν είναι και μικρός ηλικία ο Ιωαννίδης. Πρέπει να είναι 25, πόσο είναι.
Ναι, σωστά.
Οπότε, εντάξει, Το έχουμε ξαναπεί αυτό για τον Κοστούλα, ότι άλλο να σε 18, γιατί λέγανε για τον Κωνσταντέλια, γιατί δίνουν 30 ή 22, ξέρω, για τον Κοστούλα 40. Ο Κοστούλας είναι 18, ο άλλος είναι 23. Ακόμα και αυτή η διαφορά ηλικίας παίζει ρόλο, έτσι είναι.
Τεράστια.
Αυτά τα 4 χρόνια, ξέρω εγώ, 5.
Τεράστια. Ειδικά η ηλικία 18 με 20, το πώς θα δουλέψει ένας ποδοσφαιριστής το σώμα του και πώς θα επενδύσει σε αυτό, γιατί ουσιαστικά με τη δουλειά που κάνει επενδύει στον εαυτό του. Μπορούν να αλλάξουν όλη του την πορεία.
25 χρονών είναι ο Ιωαννίδης. Δεν είναι και μικρός. Δηλαδή δεν θα πάει κάποια ομάδα τώρα να δώσει 50 εκατομμύρια. Εκτός και αν έκανε πράγματα και θάματα, δεν ξέρω. Άμα ήταν ο Ιωαννίδης στη θέση του Ελκαμπή και έκανε τη χρονιά εκείνη που έκανε ο Ελκαμπή, που πήρε το conference, που βγήκε πρώτος χώρος κτλ. Άντε, να βλέπαμε στα 24 του Ιωαννίδη 50 εκατομμύρια και 40 όσα του Κοστούλα. Αλλά στη διαφορετική περίπτωση, μόνο να τον βλέπει σε εμάς πρωταθλήματος και κυπέλου, δεν νομίζω κάποια ευρωπαϊκή ομάδα να έρθει και να σου σκάσει 40 εκατομμύρια.
Όχι. Σε καμία περίπτωση.
Και δηλαδή ο Παναθηναϊκός τι περίμενε να κάνει παραπάνω ο Ιωαννίδης την επόμενη χρονιά, την περσινή δηλαδή. Μήπως... Να έπαιρνε το conference.
Ναι, μήπως με μια ευρωπαϊκή παρουσία και ανάλογη χρονιά η οποία θα είχε και ευρωπαϊκά ματς μέσα. Αλλά πόσο να ανέβαινε. Θεωρώ ότι ήταν περισσότερο έτσι κίνηση εντυπωσιασμού και ότι διατηρούμε το ρόστερ και προσπαθούμε...
Διατηρούμε τον αρχηγό.
Διατηρούμε τον αρχηγό ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι πώς ήταν με η ΑΕΚ με τον Λιβάη.
Ναι.
Αλλά στη συνέχεια προέκυψε...
Πήρε ένα ποσό από τον Λιβάη.
Ακριβώς. Μικρότερο, αλλά...
Καλύτερα. Καλύτερα να πάρεις κάτι παρά να μην πάρεις τίποτα.
Ναι.
Στην τελική. Εντάξει. Καλά, και νομίζω έχει κάνει και λάθη εκεί με τις περιπτώσεις των Μαρσιάλ, Λαμέλα κτλ. Δεν τις έχουν βγει. Ας μην τα πούμε λάθη, κινήσεις που δεν τις βγήκανε.
Ναι, ακριβώς, γιατί ο Περέιρα, ο οποίος πέρσι, φαίνεται, και αυτό δείχνει Περέιρα, πραγματικά, ναι. Πόσο προβληματική ήταν η περσινή σεζόν για την ΑΕΚ, διότι εμένα τουλάχιστον ο Περέιρα στα δύο παιχνίδια, χθες ειδικά, με την Μπερσεβά, μου άρεσε πραγματικά πολύ. Και φάνηκε πόσο μπορεί να βοηθήσει την ένωση.
Και δεν φαίνεται κομπλεξικός προπονητής ο Νίκολης, γιατί ο Περέιρα στην ουσία είναι παιδί του Αλμέιδα.
Ναι.
Αυτός ήθελε να τον φέρει και βλέπουμε τον Νίκολης και τον στηρίζει, τον βάζει βασικό. Και στην ουσία είναι από τους καλούς παίκτες της ΑΕΚ σε αυτά τα επίσημα πρώτα παιχνίδια της ένωσης. Και αυτό κάτι δείχνει. Ο φίλος μας εδώ, ο Τάσος, μας στέλνει την πρώτη συγκέντρωση του Φωστήρα για τη νέα σεζόν. Αλφα, Έψ, Έψα ο Φωστήρας. Θα ανέβουμε φέτος, τι θα κάνουμε. Έχω περάσει από Φωστήρα.
Αλήθεια?
Δύο χρόνια, 1,5 χρόνο. Τη μία χρονιά χάσαμε την άνοδο Super League 2 για λίγους βαθμούς από την Λιούπολη. Είναι μεγάλη ομάδα Φωστήρας, πολύ κόσμο.
Ναι, και ιστορική ομάδα.
Ιστορική ομάδα, ναι. Ο φωνέας των γιγάντων.
Ναι, μακάρι να ανέβει. Νομίζω η θέση του είναι ξεκάθαρα για πιο ψηλά.
Δεν το συζητάμε τώρα ότι ο Φωστήρας δεν μπορεί να παίζει τοπικά. Εντάξει. Ταλαιπωρείται να παίζει τα τοπικά τέτοιες ομάδες. Και έχει και ωραίο γήπεδο εκεί. Ωραίο χορταράκι.
Πολύ καλημέρα, φίλε Τάσο. Καλό μήνα. Ασφαλώς περιμένουμε τα μηνύματα όλων.
Άνοδος του χρόνου λέει στα 100 χρόνια, Φωστήρα.
Μακάρι.
100 χρόνια.
Το εύχομαι ολόκληρο.
Φωνεύει των γιγάντων. Βλέπουμε τώρα εδώ. Βγήκε ο διαιτητής, λέει, του Παναθηναϊκού, Δημήτρη. Το ξέρεις.
Με τη Σαχτάρα.
Ναι, ναι. Είναι ο Βέλγος Έρικ Λάμπρεχτ. Αυτό θα σφυρίξει το παιχνίδι Παναθηναϊκός Σαχτάρ στο ΆΚΑ στις 7 Αυγούστου.
Ακριβώς. Το πρώτο παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ρεβάνς στην Πολωνία, από ό,τι διαβάσαμε.
Ναι, και είναι παλιός γνωριμός, λέει, του Παναθηναϊκού Ερικ Λάμπρεχτ. Έχει σφυρίξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φιωρεντίνα για τους 16 του Conference League, πάλι στο ΆΚΑ.
Το 3-2.
3-2.
Καλός ήταν εκεί.
Καλός. Δεν θυμάμαι κάτι να έχει συμβεί με πτώ.
Όχι.
Μπορεί να είναι και γουρλής, αφού έχει σφυρίξει το 3-2 του Παναθηναϊκού. Μπορεί να ξαναδούμε μια νίκη του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Αυτό ελπίζουμε φυσικά. Δεν έχει βγει. Έχει βγει κάτι άλλο. Στο Red Sports, παιδιά, μπορείτε να δείτε τα πάντα, έτσι. Ο Στρεφέτσα, ο δικός σου που έχει γράψει και κειμενάκι, μπήκε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.
Ναι, και ενθουσιάστηκε ο Μέντι Λίμπερ που τον είχε στη διάθεσή του.
Είδα εκεί μια χειραψία, ανέβασε, είπα, Ολυμπιακός social media, μια χειραψία Μέντι Λίμπερ, Στρεφέτσα, τι λες να του έλεγε εκεί. Καλησπέρα, πάμε press. Πάρε 10.
Καλώς ήρθες.
Καλώς ήρθες νέος, πάρε 10.
Ναι, ναι, πες εκεί πέρα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι στρατιώτης της ομάδας ο Στρεφέτσα σε όποια, όποια φανέλα και αν φόρεσε. Γι' αυτό έχει υπηρετήσει και διαφορετικούς ρόλους στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Και ακριβώς από εκεί έχει πολύ σημαντικές και πλούσιες παραστάσεις που τον έχουν βοηθήσει να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται τώρα.
Ναι. Εντάξει, νομίζω με τη Λίμπαρ τέτοιους παίκτες θέλει, έτσι.
Ναι.
Στρατιώτες που να υπηρετούν στο 100% του πλάνου που έχει στο μυαλό του αυτός ο προπονητής. Και νομίζω πλέον στα φιλικά, δεν ξέρω αν παρακολούθησες κι εσύ, αν όχι όλα, κάποια φιλικά του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπρα καθόταν στον πάγκο τόσο σίγουρος. Δεν είναι ότι ήταν συνέχεια όρθιος και έδινε οδηγίες ή φώναζε ή ούρλιαζε. Βέβαια σε κάποια cooling break και στο ημίχρονο και αυτά. Εντάξει, φυσικά και τους μίλαγε, αλλά τον έβλεπες εκεί στον πάγκο και τους κοίταγε σαν να μελετάει ακριβώς την κίνηση του κάθε παίκτη, το πώς μετακινείται η ομάδα, πώς θα πρεσάρει, το πώς θα συμπεριφερθεί αμυντικά. Δεν ξέρω. Βγάζει μια τεράστια αυτοπεποίθηση και μια σιγουριά στους άνθρωπους.
Και αυτό είναι και το νόημα ακριβώς των φιλικών του Ολυμπιακού που κλείνονται πακετάκι σε διάδες, το ένα μετά το άλλο, ότι θα βάλει και θέλει να έχει όλους τους παίκτες με δύο εισάξεις εντεκάδες ετοιμοπόλεμους. Και ανεξαρτήτως του ποιος θα χρησιμοποιείται, η ομάδα και το σύνολο θα αποδίδει εξίσου καλά.
Ναι, εντάξει, αλλά... Το έχουμε ξαναπεί νομίζω και μαζί ότι έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός αυτό το δικαίωμα να προετοιμάζεται καταλήλως το καλοκαίρι με την εξασφαλισμένη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό όμιλο. Πολύ σημαντικό και αυτό.
Πάρα πολύ
να
σημαντικό.
Να μην έχει αυτό το βραχνά των προγραμματικών το καλοκαίρι και την πίεση των αποτελεσμάτων.
Κερδίζεις χρόνο και για την προετοιμασία σου και για τις κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι ακριβώς.
Γι' αυτό θέλουμε και εμείς οι ελληνικές ομάδες να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους στην UEFA. Η χώρα μας να ανέβει, να πιάσει τη 10η θέση και να έχουμε καλύτερους δρόμους ανοιχτούς στις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
Δεν βοήθησαν βέβαια τα χθεσινά αποτελέσματα γενικά του τριημέρου. Θα δούμε πώς θα πάει η συνέχεια.
Μέχρι να δούμε τη συνέχεια, πάμε εμείς σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά, παιδιά.
Ακούτε Eraspor.
Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας, δοκάρι και γκολ με Δημήτρη Λιαργκόβα και Λεωνίδα Κασνέτση και έχουμε και για τον ΕΠΑΟΚ ορισμό διαιτητή, δεν ξέρω αν το είδες, είναι Δανός, Μόρτεν Κρόγκ λέγεται, είναι διαιτητής από την πρώτη κατηγορία της UEFA με εμπειρία, όχι και τόσο μεγάλη θα έλεγα εγώ, εντάξει, 20, πάνω από 20 παιχνίδια λέει και στις τρεις διοργανώσεις σε προκριματικά και τελικές φάσεις, εντάξει. Να τον δούμε.
Για να δούμε.
Συνήθως αποκριματικά δεν βλέπουμε και έμπειρες φυρίχτρες, να το πω έτσι. Και ίσως αυτό μπορεί να το πληρώνουν κάποιες ομάδες όπως ο Άρης χθες με το πέναλτι που έδωσαν κατά του.
Σωστό. Κατά κύριο λόγο ναι και δεν έχει και VAR για να το
τσεκάρει,
που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού βέβαια είχαμε εμπειρότατο διαιτητή, τον Ιταλό.
Στο δεύτερο, γιατί στο δεύτερο, πρώτο.
Στο πρώτο ήταν.
Για μένα δεν ήταν.
Ναι.
Ούτε καν έμπειρος ο διαιτητής, αλλά δεν ήταν και. Δηλαδή, εγώ την κόκκινη του Βαγιανίδη δεν την έδινα ποτέ.
Ατυχής επιλογή. Θα μπορούσε να τη δώσει εφόσον ήταν ένας αυστηρός διαιτητής και δεν άφηνε να πέσει τίποτα κάτω. Όταν όμως δίνει σε τέτοια φάση δεύτερη κίτρινη και νωρίτερα έχεις χαρίσει την κίτρινη κάρτα σε
σε παίκτη τη Rangers.
Τρεις επιλογές της παίκτης της Rangers.
Που χτύπησε τον Πελίστρι, λες. Εκτός φάσης, ναι. Εκεί που του φράξαν τον δρόμο.
Αλλά δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οπότε κάτι δεν κάνεις καλά.
Εντάξει. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Εντάξει. Τώρα η διαιτησία. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Δεν θα κλείσει αυτή η κουβέντα.
Σου έχω ερώτηση.
Ναι.
Τρεις ερωτήσεις βασικά.
Τρεις.
Θέλω να μου πεις τι. Ας παίξουμε με τους αριθμούς. Ποσοστό που αναλογεί σε πιθανότητες πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Σαχτάρ.
Αυτή είναι η πρώτη. Να την απαντήσω τώρα. Δεν θα στεναχωρήσω λίγο κόσμο, αλλά νομίζω είναι 40-60 για τη Σαχτάρ.
Okay.
Και ξέρεις γιατί βάζω
40. 30-35% θα έλεγα εγώ.
Πήγα να πω 30-70, αλλά γιατί το είπα 40. Γιατί η εικόνα του Παναθηναϊκού με τη Rangers μου άρεσε. Είδα πλάνο. Είδα στοχευμένο αγωνιστικό πλάνο από το Βιτόρια. Είδα press ψηλά. Είδα πάνω από 10 expected goals. Ξέρω εγώ λίγα λέω σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή,
έκανε
σου λέω,
27 τελικές ο Παναθηναϊκός σε 180
ωραία,
λεπτά.
Ωραία, οι 10 δεν ήταν κλασικές.
Ήτανε.
Ωραία. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό, επειδή είχε αυτή την εικόνα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τελείως ξεγραμμένος. Απλά τώρα εδώ τι έχουμε. Έχουμε και τον παράγοντα ψυχολογίας πλέον. Ότι μπορεί να έχει βαρύνει η κατάσταση ψυχολογικά.
Και
ένας αποκλεισμός είναι πάντα ένας αποκλεισμός. Φυσικά και η πίεση, το συζητώ. Αλλά η ψυχολογία θα παίξει το ρόλο της.
Να σου πω πού στηρίζομαι για να δώσω αυτό το 35 που ίσως είναι και 40% πιθανότητες που αναλογεί στον Παναθηναϊκό. Ότι παρακολουθώντας την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Rangers, ένιωσα σαν να βλέπω. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένη ομάδα γιατί δεν θέλω να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Σαν να βλέπω μία μεσαία, μη σου πω μικρομεσαία ομάδα της Super League, η οποία είχε πάει στο ΟΑΚΑ για να πάρει αποτέλεσμα όλοι πίσω και περιμένουμε. Και μάλιστα οι Rangers δεν είχε και λύσεις στην πίεση του Παναθηναϊκού, δηλαδή κατάφερε το τριφύλι να ανεβάσει τις γραμμές του και να ασκεί και να πιέζει καλά την αμυντική γραμμή και την επόμενη των Rangers, καταφέροντας να ανακτά άμεσα την μπάλα και να δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στα αντίπαλα καρέ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο πρώτο 20 λεπτό έχει κερδίσει 7 κόρνερ.
Για μένα να σου πω κάτι όμως, δεν είναι κριτήριο το δεύτερο παιχνίδι. Ξέρεις γιατί η Rangers ήρθε στο ΆΚΑ με αποτέλεσμα 2-0 υπέρ της από τη Σκωτία.
Σωστό.
Οπότε εγώ γι' αυτό δεν είναι κριτήριο αυτό το παιχνίδι για εμένα. Για εμένα κριτήριο είναι το πρώτο παιχνίδι και εκεί ο Παναθηναϊκός έδειξε ανώτερος σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Όσο άντεξε και όσο έμεινε με 11. Γιατί μετά άλλαξα με τις αριθμητικές ισορροπίες που να αλλάζουν στο 60 νομίζω πότε. Είδαμε άλλο μάτς.
Συμφωνώ.
Οπότε εγώ θα κρατήσω ως κριτήριο βασικό το πρώτο παιχνίδι.
Συμφωνώ 100%, αλλά κόντρα στους Rangers, τόσο στο πρώτο παιχνίδι όσο και στο δεύτερο, η εντύπωση που μπορούσε να αποκομίσει κάποιος παρακολουθώντας τα μάτς ήταν ότι μεταξύ των δύο ομάδων το μεγάλο μέγεθος είναι ο
Παναθηναϊκός.
Συμφωνώ
μαζί σου. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι κριτήριο για εμένα το δεύτερο, γιατί αν δεν ξέραμε τι είχε συμβεί στο πρώτο, απλά ξέραμε ότι η Rangers έχει προβάδισμα 2-0, γιατί να κάτσει να παίξει η Rangers. Θέλει να προστατεύσει το προβάδισμά της.
Σωστό. Δεν θέλω να καταλογίσω κάτι στις Rangers που είχαν αυτή την προσέγγιση. Το αναφέρω διότι ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, ας πούμε, οι περισσότερες ομάδες που θα βρει απέναντί του θα έχουν την τακτική των Rangers. Συνεπώς, εάν οι πράσινοι σε κάθε παιχνίδι θέλουν 10 ευκαιρίες.
Είναι σπάτα, λοιπόν,
για
έτσι
να κάνουν ένα γκολ ακριβώς. Και από την άλλη ο αντίπαλος βγει δύο φορές στην κόντρα και καταφέρει να σκοράρει ένα. Έτσι δουλειά δεν κάνεις, δεν μαζεύεις βαθμούς. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα. Ένα αυτό. Δεύτερο όμως, εάν ο Παναθηναϊκός πάει να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ όπως την ομάδα της Σκωτίας, θεωρώ ότι θα μαζέψει 5 σε κάθε παιχνίδι. Συνεπώς η προσέγγιση του τακτικά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο όπως αυτή της Rangers στα μεταξύ τους μάτς. Δηλαδή θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει παιχνίδι αναμονής και να ψάξει να χτυπήσει τη Σαχτάρ στην κόντρα.
Νομίζω με τη Σαχτάρ, έτσι όπως είδα κάποια στιγμιότυπα από τη Σαχτάρ κόντρα στην Μπεσίκτας που της έβαλε συνολικά 6 γκολ, έτσι 6-2, δεν ήρθε το συνολικό σκορ. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά οργανωμένος πίσω, θα έχει θέματα. ή αν ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με αυτό το press, το καλό που κάνει για μένα μέχρι στιγμής, γιατί κάνει καλό press ο Παναθηναϊκός, κλέβει μπάλες. Αν καταφέρει Σαχτάρ και σπάσει το press Παναθηναϊκού και με build-up βγει, ή ακόμα και σε μια αντεπίθεση βγει με αυτούς τους παίκτες που είδα εγώ μπροστά,
έχει
γράψει το σκορ.
Ναι, ναι, ναι.
Οι εκτελέσεις των παικτών του Σαχτάρ ήταν υποδειγματικές. Εντάξει, δεν θέλουμε να γινόμαστε προάγγελος κακών ειδήσεων, αλλά νομίζω ότι η Σαχτάρ είναι δύο και τρεις σκάλες πάνω από τη Rangers σε αυτό το στάδιο της σεζόν.
Κοίτα, το ποδόσφαιρο γενικά γι' αυτό είναι βασιλιάς των σπορ. Καταρχήν δεν είναι ένα δίκαιο άθλημα. Μπορεί, δεν κερδίζει η καλύτερη ομάδα.
Ναι, ναι.
Και είναι και το πιο δύσκολο, διότι αλλιώς μπορείς να ελέγξεις και να κατευθύνεις την μπάλα με τα πόδια και αλλιώς ασφαλώς με τα χέρια. Είναι πιο εύκολο οτιδήποτε κάνεις με τα χέρια.
Και για να μην νομίζουν, sorry, οι φίλοι μας ότι έχουμε ξεγράψει τον Παναθηναϊκό, σε καμία περίπτωση μπορεί να δούμε δύο εμφανίσεις ακόμη καλύτερες από τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τη Rangers και να βάζει τα γκολ. Αντί να τα χάνει.
Ακριβώς, και να του ταιριάξει τακτικά το παιχνίδι, ώστε να αποδώσει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τέτοια ήταν και η τακτική του Παναθηναϊκού με τη Lens ή με τη Marseille και θριάμβευσε. Ναι. Από εκεί και μετά. Μπορεί να είναι τόσο δύσκολο το ποδόσφαιρο, αλλά άμα το άτιμο το τόπι, αν ξέρεις πώς να φερθείς την μπάλα, αρκεί λίγο να τη χαϊδέψεις και αυτή σε υπακούει. Και το αντιλαμβάνεσαι σε υψηλό επίπεδο, και όταν ο άλλος έχει τεχνική, τι ωραία που είναι, και απ' την άλλη πόσο άσχημο όταν την παιδεύουν και βλέπεις κάτι γιώμες και κάτι σέντρες που πηγαίνουν.
Δώσει τεχνική και η κεφαλιά του Τζούρισιτς για μένα.
Ναι.
Έτσι όπως την έστειλε με τα φάλτσα στην εστία. Πώς τη βρήκε την μπάλα για να τη στείλει στο τέρμα.
Ναι, συμφωνώ.
Κόντρα σε ένα Μπάτλαντ που ο τύπος έκανε τα μάτια ζωής του, νομίζω. Αν και είναι φανταστικός τερματοφύλακας γενικότερα, αλλά κόντρα στον Παναθηναϊκό τα πιάνε όλα.
Και είχε και εξαιρετική τοποθέτηση στην κεφαλιά του Ιωαννίδη, που εκεί εντάξει, νομίζω δύσκολα μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Και ψιλοεφηδιάστηκε.
Η κεφαλιά του Ιωαννίδη, λες, ήταν από κοντινή απόσταση και δυνατή, αλλά ήταν στο σωστό σημείο ο Μπάτλαντ.
Ακριβώς.
Πήγε πάνω του, απλά το βγάλε.
Που ψιλοεφηδιάστηκε. Δηλαδή χρειάστηκε να δείξει αντανακλαστικά έτσι, για να κατεβάσει την μπάλα. Ίσως δεν περίμενε ο Ιωαννίδης να προλάβει να βάλει το σώμα του και να πάρει την κεφαλιά και μάλιστα να είναι τόσο δυνατή. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν στο κατάλληλο σημείο και πήγε η μπάλα πάνω του, τελείωσε. Έσβησε τη φάση.
Μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Σπύρος. Καλησπέρα, λέει, παιδιά, και καλό μήνα. Ολυμπιακός είμαι, αλλά ένα σχόλιο για Παναθηναϊκό. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχει υλικό, αλλά κάπου αλλού το χάνουν, σαν να έχουμε ένα puzzle ωραίο, αλλά κάποιος δεν μπορεί να βάλει τα κομμάτια στη σωστή σειρά με τον σωστό τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι ο Βιτόρια κάπως τα έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά, απλά οι εκτελέσεις του Παναθηναϊκού, το πω τόσο απλά, δεν ήταν σωστές. Δηλαδή, το press λειτουργήσε. Οι παίκτες βρέθηκαν στο σωστό σημείο. Βρέθηκαν δηλαδή σε φάση εκτέλεσης. Αλλά οι εκτελέσεις ήταν κάκιστες. Ή ο Μπάτλαντ τα πιάνε όλα. Δεν ξέρω.
Επειδή έχεις παίξει ποδόσφαιρο χρόνια και σε υψηλό επίπεδο, σε τι οφείλεται, θεωρείς? Δηλαδή είναι και ζήτημα ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης η εκτέλεση?
Η εκτέλεση θέλει και ποιότητα, έτσι. Πρέπει να έχεις ποιότητα για να εκτελείς. Πώς εκτελεί ο LKB? Πώς εκτελεί ο Μωρόν? Τώρα ο Πελίστρη, όταν του τρώνε. Για μένα η φάση με τον Πελίστρη που του τρώνε την μπάλα στο πέναλτι και ο τρόπος που βάζει το πόδι του για να εκτελέσει, είναι σίγουρο ότι η μπάλα θα πάει στο κόρνερ και δεν θα βρει εστία. Έβαλε πολύ λάθος το πόδι του. Και είδαμε αυτό το κάκι στο
είναι
τελείωμα.
Είναι ανάποδα το σώμα με το πόδι, αρχικά. Ναι.
Ο Τζούριτσιτς στη Σκωτία που εκτέλεσε σχεδόν στο κέντρο, ενώ το τέρμα ήταν άδειο, θα μπορούσε να τσίλει πιο γωνία. Και την έβγαλε ο Μπάτλαντ, θυμάσαι, και στην επαναφορά ο Πελίστρη βρήκε δοκάρι. Εκεί ο Πελίστρη δεν μπορεί να βρει δοκάρι, βρες εστία. Και α το έβγαζε ο Μπάτλαντ, α πούμε, αλλά βρες εστία. Είναι και θέμα ποιότητα. Δηλαδή έχει να κάνει ποιότητα στα τελειώματα. Δηλαδή έχει να κάνει προπόνηση στα τελειώματα. Πόσο, δηλαδή όσο και χαμηλή αυτοπεποίθηση ή κάκιστη ψυχολογία να έχει, προπονείς όλη μέρα γι' αυτό, για να βρεθείς εκεί και να κάνεις το σωστό τελείωμα.
Σε αυτή τη φάση, επειδή η μπάλα έρχεται, όλα γίνονται πολύ γρήγορα και νομίζω εξ επαφής
σουτάρει
και απλά του πηγαίνει στο δοκάρι, πιο πολύ θα στεκόμουν στο πλασέ του Τζούριζιτς που βγάζει ο τερματοφύλακας των Σκοτζέζων, διότι είναι άψυχο. Δηλαδή εκεί, γιατί κάνεις άψυχο πλασέ? Δεν το πιστεύεις?
Δεν το πιστεύεις ότι θα σου έρθει, πρέπει να το πιστεύεις όμως. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό, κατάλαβες. Το ακούμε ότι δεν την περίμενε την μπάλα και αυτά, εντάξει, αλλά τι δεν το πιστεύεις, σου έρθει η μπάλα, εκτέλεσε, μπαμ. Δηλαδή, πώς βλέπουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Champions League, ξέρω εγώ, μεγάλες ομάδες και τα βάζουν. Είναι θέμα ποιότητας. Είναι θέμα ποιότητας. Λέει εδώ ένας φίλος μας, ο Σωτήρης, μ' αρέσει, λέει, πολύ, λέτε για την άσφαιρη επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά ξεχνάτε ότι έφαγαν τρία, λέει. Η άμυνα, λέει, πώς ήταν. Και εντάξει, παιδιά, με τη Rangers έπαιζε, δεν έπαιζε. Τώρα με, τι να πω, με τον Παπάγο εδώ, την ομάδα της γειτονιάς μου, με όλο το σεβασμό. Με τη Rangers έπαιζε.
Και τρία από πέντε φάσεις, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Πέντε φάσεις, τρία γκολ.
Και δεν θεωρώ ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν στάθηκε καλά. Και στα δύο παιχνίδια.
Κοίτα να δεις, είναι όπως κρίναμε τώρα, καλούμαστε να ασχοληθούμε με την άμυνα του Παναθηναϊκού συνολικά. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα που μπορείς να πεις κατά καιρούς που έχει χρειαστεί έτσι να ασκήσουμε κριτική σε συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή λέμε, αυτός ο παίκτης είναι καλός, θα σου αποδώσει, μπορεί 7, αυτό το 7 λοιπόν θα στο δώσει κάθε φορά, είναι τίμιος, αλλά μία φορά στα τρία μάτς, επειδή είναι γκαφατζής, θα σου κάνει την γκέλα και θα φας γκολ. Άμα είναι μια στο τόσο να μου κάνει την γκέλα, τι να το κάνω. Οπότε, αν η άμυνα λειτουργεί συνολικά καλά, αλλά κάποια στιγμή πέφτει ο διακόπτης και παίζουν συγκρουόμενα μέσα στην περιοχή, οπότε δέχεται γκολ από ανύποπτη φάση, τι να το κάνω, ποια άμυνα λειτουργεί καλά.
Και νομίζω η τετράδα του Παναθηναϊκού, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ, Μπράουν και Κότσιρας, δεν ξέρω αν έχουν παίξει αυτοί οι τέσσερις ποτέ μαζί.
Σωστά, είναι εντελώς καινούριο το δίδυμο σας στόπερ αρχικά. Ένα αυτό. Από εκεί και μετά στον γκολ του Παναθηναϊκού θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι είχε κάνει ματσάρο Τσιριβέγια.
Και στο πρώτο μάτς.
Ναι, και μου αρέσει πραγματικά πολύ ως παίκτης. Είναι μηχανάκι, σκέφτεται πολύ. Και δεν είναι και ιδανικά με τον Μαξίμοβιτς. Είναι αυτοί οι δύο που έχουν την κύρια ευθύνη για τον γκολ. Δηλαδή αδρανούν και δεν πηγαίνουν πάνω στον παίκτη. Κοιτάνε και όλοι γενικά η άμυνα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δέχεται τον γκολ και έχει πολλές πράσινες φανέλες μες στα καρέ.
Ο φίλος μας ο Κώστας λέει: στους δύο αγώνες έκανες 15 καλές προσπάθειες με τη Rangers και έβαλες ένα γκολ. Αυτοί κάναν, λέει, 4 προσπάθειες και έβαλαν 3 γκολ. Αυτό δεν είναι ατυχία, είναι ικανότητα. Είναι αυτό που είπα και πριν, είναι και θέμα ποιότητας. Για να τη στείλεις την μπάλα στα δίκτυα.
Μα και χθες στο πρωί, εδώ πίσω από το μικρόφωνο, βρέθηκα 8 με 9, εκεί στάθηκα. Ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε, ναι, παίζει ρόλο και ο παράγοντας τύχη, αλλά είναι ζήτημα ικανότητας.
Φίλε μου Άρη, που στέλνεις mail εδώ, Άρης54, για γέλια να λες ότι οι Rangers είναι επίπεδο των μικρών ομάδων της Ελλάδας, μόνο για να δικαιολογήσεις την αποτυχία του Παναθηναϊκού. Αν άκουσες, πριν από λίγο είπα ότι μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε κόντρα στη Rangers, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και ο Δημήτρης που έκανε σε εισαγωγικά αυτή τη σύγκριση είπε την στόχευση που είχε η Rangers στο ΆΚΑ, στον επαναληπτικό. Και εγώ πρόσθεσα ότι η στόχευση αυτή ήταν γιατί είχε και το υπέρ της 2-0. Δηλαδή η Rangers δεν βιαζόταν για κάτι. Δεν καιγόταν να επιτεθεί, ας πούμε.
Ακριβώς. Είχε ένα αποτέλεσμα να υπερασπιστεί από το πρώτο παιχνίδι και ήρθε με προσέγγιση ότι μένω πίσω, περιμένω και χτυπάω στην κόντρα, όπως θα κάνουν οι περισσότερες μεσαίες και μικρομεσαίες ομάδες στο πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν είπαμε ότι οι Rangers είναι τέτοιου επίπεδου, αλίμονο. Και αυτό και τακτικά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ θα είναι εντελώς διαφορετικά, διότι η λογική προστάζει ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά που θα έχει η προσέγγιση του, θα είναι να περιμένει τον αντίπαλο και δεν θα βρει μια ομάδα που θα τον περιμένει. Από εκεί και μετά, επειδή σταθήκαμε αρκετά στον Παναθηναϊκό.
Ναι, να πούμε και αντίπαλο ΑΕΚ.
Ακριβώς. Πώς βλέπεις λοιπόν, τι ποσοστά δίνεις για την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού?
Έτσι όπως έχω ψυχολογήσει τώρα από αυτά τα δύο παιχνίδια τον Νίκολιτς, και επειδή το θεωρώ σοβαρό προπονητή, πιστεύω η ΑΕΚ θα περάσει τον Άρη. Αν και είναι πιο επιθετικογενής ομάδα ο Άρης Λεμεσού, ναι, από την Χάπολ Μπερσεβά. Οπότε θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει εκεί ο ρόμβος του Νικολίτς.
Ακριβώς θεωρώ, επειδή είναι πιο επιθετική η ομάδα, η προσέγγιση της είναι τέτοια και το δυνατό της σημείο είναι η γραμμή κρούσης, μπορεί να βολέψει ακόμα περισσότερο την ΑΕΚ, η οποία κάνοντας ένα παιχνίδι υπομονής, γιατί δεδομένα έχει αμυντικά κοινά, παρακολουθώντας, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του συγκεκριμένου ζευγαριού, άρα Λεμεσού Πούσκας η ΑΕΚ στον επόμενο γύρο, φρόντισα να έτσι παρακολουθήσω τα μάτς για να έχω μια ιδέα. Και δεδομένα έχει αμυντικά κενά πίσω. Ο Άρης επιθετικά στέκεται καλά. Αλλά νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι που εξυπηρετεί την ΑΕΚ στην παρούσα φάση.
Και επειδή μας ρωτάει εδώ και ο φίλος μας ο Εριών για την άποψή μας για τις κληρώσεις της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού, φίλε μου, εγώ πιστεύω η ΑΕΚ θα περάσει τον Άρη Λεμεσού, επειδή ο Ρασβάν Μάριν θα έχει επιπλέον προπονήσει στα πόδια του, θα μάθει καλύτερα τους συμπαίκτες του, πήρε αγωνιστικά λεπτά με τη Χάπουελ, και αν η ΑΕΚ για μένα είχε και ένα center for που θα ήθελε να έχει ο Νίκολιτς, θα σου έλεγα 100% ότι θα παίρνει η ΑΕΚ. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή με τον ένα center for και με τον Μάριν σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, η ΑΕΚ θα πέρναγε. Για να έκανε, για παράδειγμα, την ευκαιρία του Πιερού να την έκανε γκολ με το center for που θα είχε.
Θα πάω στο 65 με 70, 30 και 35% αντίστοιχα. Λόγω εποχής και μόνο.
Ναι, ναι. Και μας ρωτάει ο φίλος μας ο Ιριών και για τον ΠΑΟΚ με την Wolfsberger. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, ο σοβαρός ΠΑΟΚ, θα την περάσει αυτή την ομάδα, ξεκάθαρα.
Ναι, δεν έχουμε βέβαια δείγμα ασφαλές για το δικέφαλο του Βορρά. Από την άλλη, η Αυστριακή είναι ένα φύση επιθετικό σύνολο. Θα πρέπει, νομίζω, εάν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός, αυτό που λέμε κλισέ, ο σοβαρός ΠΑΟΚ περνάει. Αυτό, ο σοβαρός ΠΑΟΚ περνάει.
Εντάξει, εγώ, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει τον ίδιο προπονητή, σχεδόν τον ίδιο κορμό, δεν είναι ότι όπως είδαμε στην ΑΕΚ να έχει αλλαγή προπονητή. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με τους ίδιους, με τον ίδιο κορμό, με τον ίδιο προπονητή. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχει δείξει καλό πρόσωπο με τις πορείες του. Έχει φτάσει, νομίζω, 2 φορές στους 8 του conference.
Ναι.
Οπότε τα προκριματικά, νομίζω, τα έχουν συνηθίσει στο δικέφαλο του Βορρά και δεν είναι τώρα η Wolfsberger ομάδα που μπορεί να τρομάξει. Αλλά όλα αυτά τα δούμε στο γήπεδο. Τώρα, άμα δούμε να γίνεται καμιά έκπληξη τύπου Αράζ με τον Άρη, τι να πούμε, ρε παιδιά, ποδόσφαιρο. Είναι, όπως είπε και ο Δημήτρης, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος ποδόσφαιρο. Αλλά ξεκάθαρα, νομίζω, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι φαβοροί για να περάσουν την επόμενη φάση.
Ναι, ασφαλώς. Είναι φαβοροί έναν επιθετικό. Πιστεύω ότι χρειάζεται το ΠΑΟΚ περιοχής να πλαισιώσει, τουλάχιστον να συμπληρώνει τον Τσάλοφ.
Νομίζω ο ΠΑΟΚ πάει για 3 δυνατές κινήσεις. Και η μία από αυτές αφορά την επίθεση. Δηλαδή πάει για δυνατό επιθετικό.
Ναι, γράφεται και ξαναγράφεται το όνομα του Αλίντ Σεντίρα, όπως είναι, γιατί είναι Μαροκινός, έχει και ιταλικό διαβατήριο, ωστόσο, επειδή έχω φίλους που μπορούν να μου πούν ακριβώς πώς προφέρεται το όνομά του, είναι Walid Sedira. Εμένα μ' αρέσει, παρά το γεγονός ότι τα στατιστικά του μαρτυρούν ένα μόλις γκολ την περσινή χρονιά με την Εσπανιόλ, επειδή τον γνωρίζω άριστα τόσο από την παρουσία του στην Μπάρι, όπου έπαιζε ως δανεικός από την Νάπολη, όσο και στη Φροζινόνε ακολούθως, που έδειξε πως μπορεί να σταθεί και στη Σέρια πάλι ως δανεικός. Δεν θα τον έπαιρνα, διότι κάνει υπερβολικά τον δύσκολο, δηλαδή έναν παίκτη που, εντάξει, τον θέλει ο ΠΑΟΚ, στην Νάπολη δεν πρόκειται να κάτσει. Δηλαδή στο τέλος να αναγκαστεί να πάει στον ΠΑΟΚ, όχι, παίκτης ο οποίος αναγκάζεται να πάει σε μια ομάδα, δεν θα τον έπαιρνα. Δηλαδή άμα δεν θέλεις εσύ μία, εγώ δεν θέλω 10, μία οπτική. Και η άλλη, εάν έρθει ο Σεντίρα και πάρει φανέλα βασικού, είναι Μαροκινός. Έχουμε Κόπα Αφρικα φέτος.
Θα φύγει τον Ιανουάριο.
Κύπελο Εθνών Αφρικής, για να το λέμε σωστά. Διεξάγεται μάλιστα στο Μαρόκο. Και ακριβώς επειδή διεξάγεται εκεί, θέλουν να το πάρουν κιόλας.
Και έχει και καλή ομάδα το Μαρόκο.
Ναι, και γίνεται και πιο νωρίς από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Κατά κύριο λόγο έχουμε μάθει να γίνεται Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Τώρα θα γίνει νωρίτερα.
Δεκέμβριο θα γίνει.
Ναι, μέσα Δεκεμβρίου με μέσα Ιανουαρίου.
Οπότε
αρχές Δεκεμβρίου θα σου πει γεια σου, πάω και να προετοιμαστώ και μια εβδομάδα. Δεν τη θες.
Ένα μήνα τον χάνεις δηλαδή.
Ναι, να χάσεις δηλαδή τον βασικό σου επιθετικό, είναι πρόβλημα αυτό.
Και ο Ολυμπιακός χάνει Λικαμπή δηλαδή.
Ναι.
Και ποια άλλη ομάδα έχει τώρα, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Αλλά ο ΠΑΟΚ μας έχει δείξει, επειδή είπες για το σεντερφόρ, έχει δείξει ότι ο Λουτσέσκου μπορεί να παίρνει γκολ και από άλλους ποδοσφαιριστές, όχι από τους επιθετικούς του.
Καλά, ξεκάθαρα.
Τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, πόσα γκολ έβαλε ο ΠΑΟΚ, δεν έχασα το μέτρημα και με τι, ο Σαμάτα τα έβαλε, ποιος τα έβαλε.
Ναι,
ο Μπάμπα έβαζε.
Αυτός, κορυφαίος σκόρερ πέρσι του ΠΑΟΚ.
Πέρσι είδαμε τον Καμαρά να γίνεται, να ντύνεται σεντερφόρο Καμαρά,
ναι,
και να βάζει γκολ κυρίως με το κεφάλι. Άλλο και αυτό. Τον είχαμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό να σουτάρει από παντού. Τώρα με το κεφάλι. Νέο όπλο για τον Καμαρά το κεφάλι. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και λέει: πώς κρίνεται ότι στο κέντρο της ΑΕΚ δεν υπάρχει ούτε ένα κλασικό αμυντικό χαφ, αλλά είναι και οι τέσσερις μπαλαδόροι. Μου φαίνεται πολύ πρωτοποριακό και αν πετύχει, δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Νομίζω ότι βλέπουμε τέσσερις μπαλαδόρους, όπως λες, γιατί αυτή τη στιγμή εμπιστεύεται τον Μάνταλο, όπως είχαμε ξαναπεί. Δεν εμπιστεύεται ούτε τον Γιόνσον που τον έχει στον πάγκο, ούτε τον Σιμάνσκι, ο οποίος είναι για να φεύγει ο άνθρωπος. Εμπιστεύτηκε λοιπόν τον Μάνταλο στο ρόλο του εξαριού, που είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, και είχαμε ξαναπεί εδώ ότι ο ρόλος του είναι στην ουσία deep line playmaker, δηλαδή ένα δεκάρι σε θέση εξαριού. Έχουμε ξαναπεί στυλ Πύρλο, μην στείλετε πάλι μηνύματα ότι κάνουμε συγκρίσεις, παιδιά, προς Θεού. Ο Μάνταλος για μένα υπηρέτησε πολύ καλά αυτόν τον ρόλο. Πινέδα και Περέιρα, δύο μπαλαδόροι επίσης, αλλά ο Πινέδα έχουμε δει ότι τρέχει παντού ο άνθρωπος.
Ναι.
Δεν είναι απλά μπαλαδόρος, καλύπτει πολλά μέτρα μες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Περέιρα επίσης έδειξε φιλότιμο σε αυτά τα παιχνίδια, κάλυψε και αυτός χώρους. Αλλά μην το βλέπετε ότι επειδή είναι τέσσερις μπαλάτι δεν μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το ρόμβο. Γιατί στην ουσία αυτοί, άμα έχουν σωστή λειτουργία, σωστή επικοινωνία μεταξύ τους και καλύπτουν τα σωστά μέτρα και τους σωστούς χώρους, δηλαδή στην ουσία τι θες, τέσσερις ποδοσφαιριστές να καλύπτουν συγκεκριμένους χώρους, να μην περνάνε οι μπάλες από εκεί, να μην σπάνε οι γραμμές. Οπότε γιατί να με το υπηρετούν αυτό. Και με τον Μαρίνο, όπως σας είπαμε, που μπήκε αλλαγή το παιδί, και με τον Λιούμπισης, ο οποίος έχει τρεξίματα. Νομίζω έχει πολύ δυνατό κέντρο η ΑΕΚ. Με τον ρόμβο αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς.
Ναι. Νομίζω ότι ο Περέιρα μπορεί να παίξει και πλαϊνός και στην κορύφη του ρόμβου, όπως και ο Γκατζίνοβιτς, όπως και ο Λιούμπισιτς. Ο Πινέδα μπορεί να παίξει παντού και ο Μάριν επίσης μπορεί να υπηρετήσει και τις τέσσερις θέσεις στο ρόμβο. Δεν ξέρω αν θα τολμήσει να τον δοκιμάσει εκεί που τοποθετεί τώρα τον Μάνταλο, αλλά μπορεί.
Ο φίλος μας λέει, ο Ιωάννης εδώ κάνει ένα κήρυγμα και λέει: έχει βαρεθεί να ακούει αν είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός περνάει, αν είναι σοβαρή η ΑΕΚ περνάει, αν είναι σοβαρός ο Άρης περνάει, αν είναι σοβαρός ο ΠΑΟΚ περνάει. Δεν είπαμε μόνο αυτό, φίλε μου, αν άκουσες. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα από τους Αυστριακούς. Δεν είπαμε απλά ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός για να περάσει. Και σου είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Ότι είναι ο ίδιος προπονητής, ο ίδιος σχεδόν κορμός. Δεν θυμάμαι τώρα τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, είναι στην ουσία δύο μπακ. Όλοι οι άλλοι είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, τι αλλαγές μπορούμε να δούμε από τον ΠΑΟΚ.
Ναι, και η φράση αν είναι σοβαρός περνάει έχει να κάνει με το ότι εάν αποδώσεις το 100% αυτό που μπορεί και όπως το έχουμε στο μυαλό μας, δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, διότι σε σύγκριση η μία ομάδα με την άλλη, αυτή που λέμε ότι εάν είναι σοβαρή περνάει, υπερέχει ξεκάθαρα.
Και όπως είπαμε, δεν ισχύει αυτό. Σου είπα και εγώ ότι το αυτό το σοβαρός δεν ισχύει πάντοτε, γιατί θα δούμε μία έκπληξη τύπου Αράς με Άρη, που λέγαμε αν ο Άρης είναι σοβαρός. Ο Άρης έχει καλύτερο ρόστερ, παιδιά, από την Αράς. Πώς να το κάνουμε τώρα, αλλά είδαμε ότι ο Άρης δεν μπόρεσε να περάσει την Αράς. Και εμείς λέμε ότι ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού, αν παρουσιαστούν όπως η ΑΕΚ παρουσιάστηκε με τη Χάπελ Μπερσεβά και ο ΠΑΟΚ όπως παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, θα περάσουν αυτές τις ομάδες. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο γήπεδο. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε και αύριο, γιατί
βεβαίως
φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, παιδιά.
Σαν νεράκι κύλησε.
Ήμασταν μαζί σας για μία ώρα, δοκάρι και γκολ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί ο Μπάμπης Σαραντινάκης με την εκπομπή Earth Sports. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.